Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 3. septembar. Vijesti dana. U osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini počela nova školska godina. Đaka je sve manje.
77 područnih odjeljenja nije upisalo ni jedno dijete, što je sigurno alarmantno.
Broj učenika se konstantno smanjuje. Imamo problem sa nekim područnim školama koje ostaju bez prvašića.
U sudu Bosne i Hercegovine održano predpretresno ročište. Početak obnovljenog suđenja Naseru Oriću zakazan za 17. septembar.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine odbilo je prijedlog tužioca Miroslava Janjića da se na obnovljenom suđenju Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću ponovo izvode svi dokazi sa prvostepenog postupka.
U bazi Butmir kod Sarajeva danas će biti otvorena vojna vježba Brzi odgovor, koja će trajati do 7. septembra. Radi se o godišnjoj vježbi koju izvode oružane snage Bosne i Hercegovine, organizuje provođenje zakona i EUFOR. Na Jahorini je održana konferencija Mediji i terorizam pod pokriteljstvom Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju.
Borba i prevencija protiv terorizma ne može biti samo posao medija, kao što to nije niti može biti samo posao policije. Radi se o jednom izazovu kolektivnoj sigurnosti na neki način i samo kao kolektiv podjednako odgovorno možemo tom izazovu odgovoriti.
Banja Lučka policija okružnom javnom tužilaštvu dostavila izvještaje protiv nepoznatog izvršioca zbog pokušaja ubistva novinara Vladimira Kovačevića. Oko 400 zatvorenika pobjeglo iz zatvora u Tripoliju, jer u borbi između rivalske milicije, saopštila libijska policija. Velika Britanija zatražila danas da odmah budu oslobođeni novinari agencije Reuters koji su u Mjanmaru osuđeni na zatvor zbog izvještavanja o krizi Rohinđa muslimana. Požar noća zahvatio 200 godina star nacionalni muzej Rio de Janeiro, jedan od najstarijih u Brazilu, a vatrogasci i zaposleni u muzeju bore se da spasu umjetnine. Iz sporta u Sarajevu okupljanje muške fudbalske i košarkaške selekcije. Poslije podne pljuskovi grmljaju na većem dijelu Bosne i Hercegovine. Na graničnim prilazima povremeno je pojačan promet vozila, ali zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini danas je počela nova školska godina. Sve manje učenika, knjige sve skuplje. U 187 osnovnih i 94 srednje škole u Republici Srpskoj i ove godine nastavljen je trend smanjenja broja đaka, a u mnogim područnim školama nisu upisani novi učenici. Gojko Veselinović.
U novoj školskoj godini u Republici Srpskoj nastavu će pohađati oko 90.000 osnovaca i oko 37.000 srednjoškolaca. U odnosu na prošlu školsku godinu smanjen je broj učenika u osnovnim i srednjim školama za skoro 6.000. Dane Malešević, ministar prosvjeti Republike Srpske, kaže da je nastavljen trend smanjenja đaka, što se najbolje vidi u područnim odjeljenjima.
77 područnih odjeljenja nije upisalo ni jedno dijete, što je sigurno alarmantno, a plus toga 85 odjeljenja je upisalo jedno dijete. Ima sredina koje zaista su u velikom problemu, a i s njima i mi zajedno.
I dok se mnoge škole gase, Banja Lučkoj osnovnoj školi Branko Radičević nedostaje učionica, jer su dobili novih 220 prvačića, pa sada ovu školu pohađa preko 1800 učenika. Darija Mičić, direktorica ove škole, kaže da se uskoro potpisuje ugovor sa izvođačem radova.
Ugovor sa građevinskom firmom se potpisuje preko sutra. Radujemo se proširenju, dobit ćemo 9 novih učionica i to će znatno rasteretiti nastavu u našoj školi, što znači da ćemo i mi moći organizovati nastavu u dvije smjene, jutarnja i popodnevna.
Iako je nastava počela u svim osnovnim i srednjim školama, u pojedinim školama koje su oštećene gradom u julu mjesecu još nije završena započeta neophodna rekonstrukcija, iako su sredstva ranije obezbijeđena, pa će đake dočekati oštećenih krovova i polupanih prozora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Za Federaciju BiH nema zbirnih podataka, ali samo u Zeničko-Dobojskom kantonu upisano 1200 učenika manje. A za početak školske godine i za poremanje jednog školarca, roditelji će potrošiti do 400 konvertibilnih maraka, što je pola prosječne plate u BiH. Statistički podaci iz bosansko-hercegovačkih knjižara govore da su neskupi učbenici za 8. razred osnovne škole. Najskuplje pojedinačne knjige su za strane jezike i njihova cijena iznosi i do 50 maraka. Dragana Erjavec.
Sarajka Elma Bišće je majka osmogodišnje djevojčice Eme. Prvog dana škole Elma je samo za udžbenike i radne sveske za treći razred osnovne škole izdvojila oko 150 konvertibilnih maraka.
Znači sve, i torba, i knjige, i sveske, olovke. Jeste, skupo je, zaista je skupo. Ukoliko ste boljeg imovnog stanja, sigurno ne osjetite baš previše. Međutim, znamo kako je današnje stanje u Bosni i Hercegovini i vjerujem da nije lako roditeljima spremiti dijete za školu.
Slično razmišljaju i drugi roditelji koji su danas svoje djeci došli da kupe knjige. Jedna od njih je i Lela Kapidžić.
Svjesni smo znači da jeste skupo, znači pored udžbenika, knjiga i svog ostalog školskog pribora, znači tu je i garderoba, tu je oprema za fizičko, ako se dijete bavi još nečim pored škole. Tako je kako je. Znači moramo se boriti da im obezbijedimo.
Za osnovne stvari potrebne za početak školske godine roditelji sa jednim djetetom moraju izdvojiti najmanje 260 konvertibilnih maraka. Kako je kazala prodavačica u jednoj sarajevskoj knjižari Ajla Muhić, cijena jednog udžbenika u Bosni i Hercegovini kreće se do 15 konvertibilnih maraka, dok su udžbenici za strane jezike skuplji i njihova cijena je između 30 i 50 konvertibilnih maraka.
Najskuplje knjige su stranih jezika, engleski, to su izdanja koja se uvoze. Sveske su u prosjeku, znači od marke do dvije, pa oko 200 maraka od 5. do 9. razreda.
Osim udžbenika, roditelji moraju kupiti radne sveske, pribor za crtanje, pisanje, slikanje, opremu za tjelesni odgoj, ali i novu odjeću i obuću. Za opremanje jednog školarca roditeljima je potrebno pola prosječne plate u Bosni i Hercegovini ili oko 400 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Nova školska godina počela je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a učenike srednjih škola dočekaju štrajk upozorenja profesora. U sindikatima srednjih škola traže pregovore sa vladom kantona o svojim zahtjevima. U suprotnom, već za 7 dana organizovat će protestnu šetnju, a najavili su mogućnost generalnog štrajka. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Prema informacijama s terena, sve srednje škole u Hercegovačko-neretvanskom kantonu odazvale su se štrajku upozorenja koji je održan 6. i 7. školski čas u obje smjene. Predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Josip Milić kazao je na preskonferenciji kako zaposleni traže povećanje plata od 15%, a vlada HNK je ponudila povećanje od 10% u naredne 3 godine počevši od 1. januara 2019.
Od 2011. do 2018. proračun naše županije je porastao za 44 milijuna maraka, a nama je plaća od 2009. stalno ista, s tim da su nam se druge stvari pored plaće kresale značajno.
Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona Nevenko Herceg ovih dana izrazio je spremnost na razgovore.
Ako ima neki problema, možemo razgovarati. Potpisani kolektivni ugovor nije zatvorena knjiga. O njoj se može razgovarati. Ako i srednje obrazovanje traži povećanje plaće, o tome ćemo razgovarati. Znači, nema nikakvih problema. Ne treba praviti problem gdje ga nema.
Međutim, u sindikatima kažu kako premijer preko medija šalje jedne poruke, a u stvarnosti se radi drugačije. Sindikati traže što hitnije otpočinjanje pregovora sa vladom HN kantona, a u suprotnom će preduzeti daljnje mjere. Predsjednica sindikata srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona na bosanskom jeziku Edina Čomić.
Smatramo da se problem i može riješiti jedino pregovorima. Međutim, ako ne bude nikakvog poziva od vlade u ovih narednih nekoliko dana, znači za ponedjeljak ćemo najaviti tu protestnu šetnju, a nećemo se libiti ni da dođemo do krajnjeg nekakvog bunta, to je generalni štrajk.
Nova školska godina počela je i u zapadno-hercegovačkom kantonu, gdje je iz godine u godinu prisutan trend smanjenja broja učenika. Predsjednica neovisnog sindikata uposlenika u osnovnim školama zapadno-hercegovačkog kantona Vesna Ćorluka.
Broj učenika se konstantno smanjuje svake godine za nekoliko desetaka na razini županije. Imamo problem sa nekim područnim školama koje ostaju bez prvašića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na statusnoj konferenciji pred Apelacionim vijećem suda Bosne i Hercegovine utvrđen je plan izvođenja dokaza u obnovljenom postupku protiv komandanta armije BiH u Srebrenici Nasera Orića i pripadnika armije Sabahudina Muhića za zločine nad Srbima na području Srebrenice. U oktobru prošle godine sud BiH Orića i Muhića nepravosnažno oslobodio optužbi da su 1992. godine u mjestima Zalazije, Lolić i Kunjerac ubili tri zarobljenika srpske nacionalnosti. Nakon što je tužilaštvo BiH tražilo ukidanje prvostepene presude, apelacijono vijeće je potom ukinulo oslobađajuću presudu naloživši održavanje obnovljenog postupka. Ženana Karabegović.
Apelacijono vijeće suda Bosne i Hercegovine odbilo je prijedlog tužioca Miroslava Janjića da se na obnovljenom suđenju Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću ponovo izvode svi dokazi sa prvostepenog postupka. Početak obnovljenog suđenja za zločine počinjene u Bratuncu i Srebrenici zakazano je za 17. septembar, kada će biti saslušan Radivoje Ostojić, prvi svjedok optužbe. Na jednom od narednih ročišta bit će saslušani još jedan od ranije saslušanih svjedoka tužilaštva, zaštićeni svjedok O1. Ostali dokazi koje tužilaštvo ranije sprovelo neće biti ponovo izvođeni pred apelacionim vijećem, već će samo biti prihvaćeni u spis onako kako su izvedeni tokom prvostepenog postupka. Apelacijono vijeće suda BiH je 8. juna zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka ukinulo prvostepenu oslobađajuću presudu Oriću i Muhiću za zločine nad Srbima na području Srebrenice 92. i odredilo ponovno održavanje pretresa. Predsjedavajući sudskog vijeća Šaban Maksumić je tada u obrazloženju oslobađajuće presude naveo da tužilaštvo BiH nije dokazalo da su optuženi Orić i Muhić ubili trojicu zarobljenih Srba u mjestima Zala, Lolić i Kunjerac. On je dodao da je ključni element svih tačaka optužnice bio iskaz zaštićenog svjedoka O1 koji prema ocjeni vijeća nije bio vjerodostojan. Orić i Muhić optuženi su da su u mjestima Zalazije, Lolić i Kunjerac ubili trojicu zarobljenih Srba, Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića. Haški tribunal je Orića 2008. pravosnažno oslobodio krivice za zločine počinjene u Srebrenici. Za Radio Slobodna Europa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Banjalučka policija je okružnom javnom tužilaštvu 31. augusta dostavila izvještaj protiv nepoznatog izvršioca zbog pokušaja ubistva novinara Vladimira Kovačevića iz Banjaluke. Napomenuti novinar BN televizije Vladimir Kovačević danas je u Banjaluci izjavio kako očekuje da će policija i tužilaštvo što prije pronaći počinioce, javlja Erdoğan Katana.
Banjalučka policija predala je u petak okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci izvještaj protiv nepoznatog izvršioca zbog pokušaja ubistva Vladimira Kovačevića, novinara radiotelevizije BN. Okružno javno tužilaštvo Banjaluka najavilo je da će preduzeti mjere i radnje u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske. Vladimira Kovačevića su 26. augusta ispred njegovog stana u Banjaluci brutalno pretukla dvojica muškaraca metalnim šipkama. Nakon otpuštanja na kućno liječenje, Kovačević je kolegama novinarima danas u Banjaluci rekao kako se osjeća dobro, ali da još uvijek ima vrtoglavice dok hoda.
Su rađeni nalazi CT glave u dva navrata i da je prvi pokazao navnječenje mozga, drugi nalaz nakon nekoliko dana također CT pokazao da je to navnječenje u povlačenju, tako da ja se nadam da tu neće biti nikakvih većih problema. Psihički sam ok, tako da ne vjerujem da će biti nekih posljedica, da je svejedno, nije svejedno, a u dobro Bože moj idemo dalje.
Danas se i upravni odbor kluba novinara Banja Luka sastao kako bi razmotrio dalje aktivnosti kluba i novinarske zajednice u ovom slučaju. Predsjednik kluba novinara Banja Luka Siniša Vukelić izjavio je da novinari nisu zadovoljni sa policijskom istragom.
Ono što nas zabrinjava, da su neki od važnih dokaznih materijala nisu pronašli inspektori koji su prema brojnim svjedočenjima bilo mnogo manjkavosti u samoj uviđaju, da je otac od Vladimira Kovačevića pronašao važan dokazni materijal, palicu s kojom je pretučen. I to ne nekoliko kilometara od mjesta napada, već tu u blizini. Znači, neko od inspektora nije našao shodno ni čak da pogleda pod auta u blizini da li ima nekog dokaznog materijala.
Podsjećamo, novinari u Banja Luci su dali institucijama rok od 5 dana da se pronađu počinioci napada na kolegu Kovačevića. Klub novinara je najavio i da će naredni dana razmotriti informacije nadležnih u ovom slučaju i vidjeti koje će dalje aktivnosti poduzeti. Prema riječima Vukelića, u toku su i konsultacije sa pravnicima za podnošenje prijava protiv svih visokih funkcionera vladajućih stranaka te kandidata na predstojećim opštim izborima koji su pravdali napad na kolegu Kovačevića i novinare uopšte tekstovima, status i objavama na društvenim mrežama. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Osim obaveze da objektivno prema etičkim standardima izvještavaju o terorizmu, novinari imaju važnu ulogu kada je riječ o prevenciji i sprečavanju radikalizacije i ekstremizma. Ključno je pitanje žele li novinari učestvovati u terorističkoj propagandi i koliko mediji svojim izvještavanjem pojačavaju teroristički narativi. Ovo su ključni zaključci konferencije Mediji i terorizam, koja je od 31. augusta do 2. septembra održana na Jahorini kod Sarajeva i koju je organizovala Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju. Prenosi Mirna Sadiković.
O medijima i terorizmu govorili su Aidan White, predsjednik mreže za etičko novinarstvo Jean-Paul Martoz, novinar, profesor i autor priručnika Terorizam i mediji, i Terry Judd, bivša novinarka Independenta, danas nezavisna konsultantica za strateško komuniciranje i sprječavanje nasilnog ekstremizma. Profesor Vlado Azinović s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu govorio je o udruženom djelovanju protiv terorizma.
Borba i prevencija protiv terorizma ne može biti samo posao medija, kao što to nije niti može biti samo posao policije, obavještajnih službi, akademske zajednice, vjerskih zajednica. Radi se o jednom izazovu kolektivnoj sigurnosti na neki način i samo kao kolektiv podjednako odgovorno možemo tom izazovu odgovoriti.
Selma Zeković, vršiteljica dužnosti šefice Odjela za sigurnu saradnju misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, kazala je da je cilj konferencije bio prepoznati ključne izazove.
Mediji, pored objektivnog izvještavanja o djelima terorizma i kada se ona desi, bi možda malo više trebali izvještavati o pozitivnim pričama koje se dešavaju u društvu, uključenosti mladih, aktivnostima ženskih udruženja, te također pokušati rasvijetliti razloge koji su odveli neke ljude na put radikalizacije, kako bismo mi kao društvo mogli izaći sa nekim konkretnim načinima kako se boriti protiv tih stvari.
Jedan od moderatora panela o izvještavanju o terorizmu putem interneta, štampanih i elektronskih medija bio je i Denis Đidić, urednik Balkanske istraživačke mreže.
Nismo imali dovoljno istraživačkog novinarstva koje se bavilo temama radikalizacije, niti imamo dovoljno fokusa na teme koje bi pričale o tome da se prave neki kontranarativi radikalizaciji.
Na konferenciji koja se kroz 4 panela bavila pitanjima izvještavanja o terorizmu, sudjelovalo je više od 100 novinara i medijskih predstavnika iz Bosne i Hercegovine i regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dvojica Reutersovih novinara u Mjanmaru osuđeni su na 7 godina zatvora zbog navodnog kršenja državnih zakona, dok su istraživali nasilje nad mahinskim Rohinđama. Valon i Kjav Sojo uhapšeni su dok su nosili službene dokumente koje su dobili od policije. Obojica kažu da su nevini i da im je sve smjestila policija. Međunarodne organizacije upozoravaju da nisku razinu slobode medija i dodatno kršenje medijske sloboda pod vladom nekadašnje Nobelovke za mir Aung San Suu Kyi. Detaljnije Mirjana Rakela.
Obojica novinara su državljani Mjanmara, a na 7-godišnju robiju osuđeni su zbog kršenja zakona o službenim tajnama, jer su prikupljali, odnosno dobili povjerljive dokumente. Riječ je inače o zakonu koji potiče još iz kolonijalnog doba.
Ne plašim se, nisam uradio ništa nezakonito. Verujem u pravdu, demokratiju i slobodu,
rekao je jedan od osuđenih novinara Valone.
Ovo je tužan dan za Mjanmar, novinare naše agencije i slobodu medija u svijetu,
izjavio je glavni urednik Reutersa Steve Nadler. Valoni i Kjav Soon su prikupljali dokaze o ubojstvu 10 muškaraca iz manjinske zajednice Rohinđa u selu Indi. Tokom istrage dvojica policajaca su im ponudili dokument o slučaju, nakon čega su odmah novinari i uhapšeni. Vlasti su nakon toga pokrenuli istragu te su obećali akciju protiv onih koji su sudjelovali u ubojstvima. Valoni i Kjav Soon presudu su saslušali pognutih glava dok su njihove obitelji plakale. Reporteri su ponavljali da su nevini i da se radi o policijskoj namještaljki. Presuda je veliki udar za slobodu medija u Mjanmaru, ali i za demokraciju 3 godine nakon što je stranka nekadašnje Nobelovke Aung San Suu Kyi triumfirala na slobodnim izborima. Međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava i brojne strane ambasade koje su upućivale apel za oslobađanje novinara kritizirale su presudu, naglašavajući da je to veliki udar slobodi medija za koji su se mnogi borili, a posebno su razočarani što se radi o vladi bivše zatvorenice vojnog režima i dobitnice Nobelove nagrade za mir, koja se još ne oglašava. Prema podacima UN-a, više od 700 tisuća Rohinđa pobjeglo je preko granice u susjedni Bangladeš. Mjanmar negira optužbe o zvjerstvima svojih snaga i kaže da je vodio legitimnu operaciju protiv pobunjenika. Prošli tjedan inspektori UN-a pozvali su najviše oficire u vojsci da odgovaraju pred sudom za zločin genocida nad manjinskim muslimanima Rohinđa.
Od početka godine do danas iz Bosne i Hercegovine prema zvaničnim podacima otišlo 18.000 ljudi. Odlaze cijele porodice, ne samo zbog nedostatka radnih mjesta, nego zbog cjelokupne političke i društveno-politično negativne situacije. Nakon nedavne najave da Njemačka namjerava do kraja godine usvojiti zakon kojim će se olakšati dobijanje radne i boravišne dozvole ljudima koji dolaze iz zemalja van Europske unije, iz nevladinog sektora upozoravaju da će se broj odlazaka u narednim mjesecima dodatno povećati. Maja Nikolić posjetila je Husino kraj Tuzle, odakle su ljudi masovno iseljali.
Odlazak ljudi u zapadne zemlje nije više stvar ekonomskih razloga, nego se građani ne osjećaju sigurnima, iako su mu prije nekoliko godina za Njemačku otišla djeca i Augustin Marković iz sela Čaniči odlazi u Njemačku.
Žalosno je kad ujutru ustaneš, nema mladog djeteta, ide u školu, nema ništa, onda je stvarno loše. Loše, ja ne znam sad šta bi tu trebalo poduzeti, ali ja mislim da je kasno za sve. Sve kuće su mahom, sve praznije i praznije, ostala je staračka populacija. Vlast mahom nije ništa preduzela, pa ujedno je šteta i za društvo. Sve su ti ljudi se školovali ovdje na račun ove države i otišli su zdravi, mladi, sposobni, sve gore i gore iz dana u dan.
Anto Iličković iz sela Husino kod Tuzle kaže da rijetko viđa ljude da prolaze ulicom, te da u desetak obiteljskih kuća u njegovoj ulici gotovo nitko ne živi.
Pa i naši otišli, ja. Dva sina i dvije čeri. Jedna je u Njemačkoj, jedna u tamo u Rijeki, a ovaj sin i drugi u Njemačkoj, unuka dva u Njemačkoj. Kako je puštana ovo da se more odlaziti, odlazi svako, pa ako ima dinar koji nema s kim izići. Ja ovo malo što popričam s vama, ali nisam popričao, ima sedmicu da ona dok gdje ne odem. Ne idu kola, niko dolazi, niko prolazi.
Sela oko Tuzle sve su praznija. Franjo Nikić iz Gornje Obodnice, koja je bila jedna od najbogatijih sela, danas je prazna.
Kako nije tužno, eto na primjer, ovaj mune kum, on je tu sam, dobro ja i žena imamo gore, to su znači i ovdje ima dvoje, to je četvero. Tako da nema ovdje neke prestive, da. Samo ovi koji ne možemo ići raditi, pošto sam penzioner, ja nemam kud dalje, nego tu gdje sam i ja bi ostao samo da mogu raditi.
Iako se školovala u Bosni i Hercegovini, Nataša je ostavila posao te napustila svoju zemlju i otišla za Njemačku. Na naše pitanje planira li se vratiti, kaže.
To je sada teško pitanje. Mislim da moja djeca, jel nekada, ne vjerujem da će se vratiti, a ja možda nekad kad uđem u mirovnu, pošto imam kuću tu, onda ne vjerujem da ću moći ostati negdje drugo.
Podaci su sve porazni, škole su prazne, a demografska slika Tuzlanskog kantona sve lošija. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na današnjoj uličnoj akciji koalicije pod lupom održane u Srebrenici izvršena je promocija aktivnosti koalicije i obavljeno prijavljivanje aktivista za praćenje izbornih aktivnosti. Na ovaj način nastoji se podići i svijest u izbornoj kulturi. Sadik Salimović.
Na oktobarskim opštim izborima posmatrači koalicije pod lupom bit će zaduženi da prate izborni proces i da o eventualnim nepravilnostima objektivno izvijeste tokom i neposredno nakon izbora. Željana Pjevalica, dugoročni posmatrač koalicije pod lupom, kaže da se ova akcija provodi pod motom jer nam je stalo.
Pa stalo nam je da izbori budu fair i pošteni. Prije svega želim da kažem da naši posmatrači pod lupom su znači domaći posmatrači, ljudi, građani i građanke koji žive na ovom prostoru i njima je naravno stalo da bi nam Bosna i Hercegovina bila bolja, da bi nam bila pravednija, naravno da nam je stalo da nam budu pravedni izbori.
Pojačan broj posmatrača omogućit će poštene izbore, smatra Željana Pjevalica.
Očekujemo odaziv građana i građanki Srebrenice, da se prijave da budu posmatrači kako bi ovi izbori 2018. bili još bolji, još pošteniji i kako ne bi bilo nekih malverzacija.
Mirsad Mujić, bio je posmatrač na prethodnim lokalnim izborima i kaže da je nesrazmjeran broj glasača na biračkom spisku i onih koji žive u Srebrenici.
Mi imamo preko 5000 Srba koji ne žive ovdje na biračkom spisku, ali se zadnje vrijeme ovdje pojavljuje da nemaju ni grunta ni ništa, a da su na biračkom spisku. Znači, to je ono kom je omogućeno dvojno državljanstvo, on može da vadi ličnu kartu gdje hoće i da glasa gdje hoće. To je. Ali znači, treba ispoštovati da budu pošteni, fair izbor, nije bitno ko pobjedi, ali znači da se zna da nije niko prevaren.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Sindikatu radnika građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti Republike Srpske danas su Banja Luci pozvali na oštrije kontrole uslova rada zaposlenih u građevinskom sektoru zbog učestalih nesreća koje se dešavaju na građevinama. Sindikati traži usvajanje strategije bezbjednosti, zaštite i zdravlja na radu. Pratio Milorad Milojević.
Koliko je stanje ozbiljno, dovoljno je reći da su na građevinama u Republici Srpskoj samo u avgustu ove godine poginula 4 radnika. Predsjednica Sindikata radnika građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti Republike Srpske, Dragana Vrabičić, istakla je kako je prošle godine poginulo 8 radnika, a u 2016. godini 10 radnika zaposlenih u građevinskom sektoru.
4 radnika poginula za zadnjih mjesec dana, ljudi moji, to je kao da je rat. Strašno je, nešto se strašno dešava, ljudi su pritisnuti rokovima, činjenica idu izbori, objekti moraju biti završeni na vrijeme, radnika je malo, već je otprilike i kraj taj neki ove udarne građevinske sezone, ljudi su iscrpljeni, umorni, rade, kako naš narod kaže, od jutra do sutra i zato se u stvari i dešavaju sve ove stvari.
Vrabičićeva ističe da u svemu ne vidi na koji način se inspekcija bori protiv nepravilnosti u radu na građevinama.
Nigdje nismo vidjeli žutu traku inspekcije da je objekat zatvoren, nigdje nismo vidjeli da je negdje prestao posao zato što je radnik ostao bez ostao pao sa skele ili bilo šta, tako da su to poražavajući podaci.
Lov u mutnom predstavlja i to što još nema potpisanog granskog kolektivnog ugovora u građevinskom sektoru. U sindikatu smatraju da bi jedno od bitnih rješenja moglo biti donošenje strategije bezbjednosti zaštite i zdravlja na radu, te najavljuju da će socijalnim partnerima uskoro predložiti svoj nacrt strategije. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijest upravo stigla. Učesnici današnjeg sastanka vladi federacije o sudbini zatvorenog Gikela saglasni su da ovu firmu treba sačuvati, ali da se moraju poštovati zakoni. Ministrica okoliša federacije Edita Đapo kazala je da sadašnje aktivnosti i rukovodstva Gikela ne ohrabruju, jer mnoge stvari nisu ni počeli raditi kako bi ispoštovali zakonske odredbe. Ministrica Đapo.
Imamo investitora koji je poprilično neodgovoran. Naime, 2003. desila se privatizacija na vrlo čudan način, da je 51% vlasništva dato stranom ulagaču, koji je u principu koristio resurse Bosne i Hercegovine kao i radnu snagu Bosne i Hercegovine, a izbjegavao je ulaganja u zaštitu okoliša. Lukavac je industrijski grad u kojem imamo odlične investitore, poput recimo cementare Lukavac, gdje imamo austrijskog investitora, sada je suodos Šišića muzeo, turski investitor koji ozbiljno ulaže i ponašaju se u skladu sa okolinskom dozvolom. Međutim, Gikil, evo, i do danas, iako su 22.8. primili rješenje o zatvaranju, ni do danas nisu uzeli čak ni kompaniju da im radi zahtjev za okolinsku dozvolu koji bi bio u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine.
I sporta, fudbalska reprezentacija BiH danas se okupila na Iđi pred nastupe u Ligi nacija. I muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Sarajevu pred pripreme za ciklus kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selma Boračić.
Najbolji bosansko-hercegovački fudbaleri po izboru selektora danas počinju pripreme za predstojeće utakmice u okviru novog Fifinog takmičenja Lige nacija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine prvu utakmicu igra sa Sjevernom Irskom 8. septembra, a tri dana kasnije sa selekcijom Austrije. Selektor Robert Prosinečki.
Mogu reći da na manje više svi igrači igraju, što je vrlo bitno. Sjevernu Irsku jako dobro znam i mislim da igrači koji sigurno su dobri, kvalitetni, mislim da očekujem da ćemo biti opet dobri.
BH košarkaška reprezentacija danas započinje pripreme za četvrti ciklus kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2019. u Kini. Zbog zdravstvenih problema Duško Vujošević je prekinuo ugovor sa Savezom, a njega će na klupi Bosne i Hercegovine zamijeniti Jasmin Repeša. Evo što je Repeša izjavio za federalnu televiziju.
Mislim
mislim da je obaveza na svima nama koji ćemo biti u tom projektu da damo sve od sebe, da mislimo pozitivno, da vjerujemo da možemo napraviti dobar rezultat. Cijelo vrijeme će reprezentacija biti u Sarajevu do 12.9.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršov.
I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milan Dobranović.